вземането на ясни решения, ако те са социално отговорни и са справедливи, е по-добро, по-правилно, отколкото невзимането на решения и оставянето им за в бъдеще. Особено когато различни световни дискусии вървят с много така активно и може би няма да бъдат избегнати. Такава тема беше дълго време темата с бъдещето на въглищните региони. Не беше направено много, не беше направено почти нищо. Най-лошото е като предишните управляващи да подминем темата, защото е трудна. Не, всъщност е много по-добре да говорим с работниците, с представителите им, да търсим решения как активно те да помагат в процеса на планиране. Как да се случва трансформацията на тези региони, как да осигурим, че хората няма да бъдат под риск, как възможно да се случи тази трансформация справедливо и плавно. Това е ключовото за мен. И аз смятам, че в рамките на последните седмици успяхме да направим в активна дискусия с представителите на синдикатите първи стъпки в това. Днес и в последните дни се обединихме около няколко стъпки, които могат да се направят и смятам, че са много важни. На първо място въвеждаме в плана за възстановяване и устойчивост една важна реформа. Реформата е за създаване на държавно предприятие, конверсия на въглищни региони. Периодът на извеждане на централи в бъдещето ще изисква сериозна рекултивация, подготовка на терените, която е свързана с много нови работни места. Едно такова държавно предприятие ще даде възможността работници и служители, които са, чието договори с енергийни и минни дружества са прекратени, да преминават като работници и служители в това предприятие. Така държавата ще може да менажира този процес, така държавата ще може да адресира рискове, така ще може да даде сигурност на хората в региона, ще им даде възможност, ще има буфер и механизъм за действие. Това е една реформа, която вкарваме в плана за възстановяване, който ще подадем в петък към Брюксел. На второ място, в последните седмици, ние отворихме темата за индикативна дата. Индикативна дата за излизане от въглищата. Ние можем и трябва да се борим, тя да е възможно най-далеч във времето. Да. Но трябва да говорим за това. Защо? Защото това ни дава възможността да планираме, да изградим на време това, което ще даде нови възможности на региона, нови работни места. Ако продължаваме да мълчим по темата и да не взимаме решения, ще изгубим възможност да получим значително много пари от европейските средства, които да използваме именно за този преход, който ще се случи. А той най-вероятно е неизбежен. Поставянето на такава дата ще ни помогне да отключим парите по фонда за справедлив преход. 2,4 милиарда лева, от които ние смятаме, че около 1,7 милиарда лева трябва да отидат за Маришкия басейн, да бъдат използвани там. Именно с тези средства ще могат да се открият нови работни места. За мен е важно да кажем устойчиви работни места с достойни доходи. Дълги години реалният проблем на България са ниските доходи. Ние трябва да правим смели стъпки за достигане на средноевропейските доходи. Трябва да търсим възможности за отваряне на нови работни места, нови заводи, да търсим визията за този регион. Именно далеч във времето, когато се случват тези процеси, ние да сме подготвени, да имаме как да адресираме грижите на хората. И за мен в този процес е ключово участието на синдикатите. Синдикатите винаги дават преговорна сила на своите членове. Те им дават място на масата. За това и за нас е важно да сме в постоянен диалог с тях. Всички бъдещи инвестиции и решения да бъдат взети, разглеждани именно с участието на синдикатите. За мен беше важно да се съгласим с този подход, да започнем тази дискусия, да приемем техните предложения, да ги включим от една страна в плана за възстановяване и устойчивост, както с тази реформа, да ги включим и в фонда за справедлив преход, по него също взимаме някои решения и по този начин да имаме ясна визия, че ще се движим напред, така да водим и разговорите с Европейската комисия за допълнителни инвестиции, за допълнително, когато се налага извънредна държавна помощ, за да се случват тези инвестиции в региона. Вижте, пред нас има една възможност. Да вземем сега отговорните и справедливи решения и аз вярвам, че заедно можем да адресираме всички тези рискове, които аз разбирам хората се притесняват, но държавата може да ги защити. Благодаря ви.
Аз ще бъда кратък. Ако някой, освен хората, които са отвънка, знае важността на и значението на комплекса Марица Изток, то това сме ние в Министерство на енергетиката и го показахме преди няколко месеца, през юни, когато тук стояхме и имаше обратния натиск да не подписвам заповед за работата на Марица Изток. Вие виждате какво би се случило сега, ако този комплекс не работеше. Но от друга страна, Ние трябва да сме наясно, че имаме ангажименти, които да изпълняваме като държава и които са поети преди нас. Въпросът е да ги изпълняваме така, че да се запази социалния статут на хората, които работят в комплекса. Въпросът е да се запази така, че да не се наруши енергийния баланс на държавата. Това, което искам да кажа, нали, в плана за Националния план за енергетика и климат има два основни липсващи момента и те са първия именно въпроса за плавния преход към безвъглеродна икономика и втория е въпроса за ядрената енергетика. Както и в дискусията преди малко стигнахме до съгласие, тези два въпроса са свързани, тъй като когато изваждаме една базова мощност, трябва да я заместваме с някаква друга базова мощност. Така че тези въпроси, които ние открихме като липсващи, сега започваме да водим разговорите и да очертаваме основните моменти за тяхното развитие. Още веднъж искам да кажа, че комплекса Марица изток е от изключително значение за енергийната система на България и плавният преход трябва да се извърши много разумно и много внимателно, така че да не пострада енергийния баланс на страната. Благодаря.
С 6000 души навън, които чакат отговор и доста време закъсняхме, ние разбрахме, че този протестен митинг и въобще протестни действия на работещите в въгледобива няма да бъде последния. Аз оттам ще почна. Той сигурно ще бъде много скоро повторен, когато Народното събрание се сглоби и видим новите съответно депутати и очакването за новите министри. Защо? Защото всичко това, което си го приказваме тук, то е нещо, което се каже от служебния кабинет и после всеки редовно правителство може спокойно да го ревизира и да го отрече. Най-малкото парламент трябва да го потвърди. Което чухме сега и което за мен е дава някаква светлина в тунела, е, че намерението на служебния кабинет, докато той управлява, е да изпълни първата точка на нашата декларация. Тя е да се търси дата не по-малко и не по-рано от 20 години от тук на седна. Сега, 40-та ли ще бъде? 43-та, както говорят миньорите ли? Това въпрос на преговори, но това трябва да е ясна позиция на България, която да продължи в тая посока. И президента, и сегашния, и бъдещия, и правителството сегашното, и бъдещето. Не искам да славам никакъв политически елемент в това, което казвам. В такива времена сме просто, за съжаление. И това, си казахме горе, че всъщност не е първото действие, а това е за да стане това, в тези 20 години трябва да има първо, второ, трето, четвърто, пето, което да се случи и да се финансира през плана за възстановяване, през плана за справедлив преход и регионалните и през оперативните проекти. Тоест, всички пари. Това, че това е през бюджетни пари, защо не? И аз почвам с първото, което трябва да случи. Казахме, че България ще трябва да настоява буквално от петък още, като дойде в момента тук е Тимерманс в петък, за замразяване цената на емисиите на това ниво, на което е. За колко време не знам. За колкото може повече. Защото иначе всичко останало знаем как върви по веригата, да не го обяснявам. Това първо действие, първа стъпка и тук няма да сме сами сигурни. Аз съм, че и поляци и други се включат в тази ситуация. Заради цената на тока най-малкото, която в момента убива всички. Второто действие, което е съпътстващо, с финансиране пак от всичките източници или някои от тях, да се доведе до край опцията улавяне и използване на въглеродния диоксид специално за Марица изток. Минно-геологския университет, технически университет, разработки, направени, конкретни, да струва пари. Някой вика, ма 500 милиона евро. Ми да, 500 милиона евро. И колко емисии ще платим, да питам аз в момента, когато работи ТЕЦ 2 на 6 блока, сега и до година? Поне 500 милиона лева, по моя бегли сметки, ако продължи така да работи на 6 блока, само за ТЕЦ 2. И на американската платим още толкова. Тоест, и това е еднократна, най-вероятно, инвестиция от това, което казвам, то е милиард за улавяне, то не е ежегодно. Тоест, като имаме милиарди на разположение, да погледнем къде и как. Чух тук добро намерение това да се случва. И специално през териториалния план за справедлив преход в Стара Загора. Тоест, това е втората стъпка за мен, която чух, че трябва да стане буквално тези дни. Защото този план трябва също да се получи до края на годината горе-долу, да стане ясен. И трещото, което чух, аз съм доволен от това, което се казва за това държавно предприятие, защото това държавно предприятие за рекултивация, всъщност какво ще направи? Ще разтовари бюджетно мините. Това ще стане. Част от тези хора, които могат да бъдат преназначени от мините в него, веднага сега, могат да ползват парите, този 1,7 милиарда, за които тук се чухме за първи път, ще бъдат към Старозагорския регион, да ги ползват, защото това е една от основните области, които финансира плана за справедлив преход, рекултивация, да ги ползват за рекултивация, което правят всички в момента рудници в Марица Исток. Но си плащат сами. Т.е. сега, ако ще може да... Това е директна подкрепа, която може да получи мината, мините по този начин. Каже, тези 3-4 неща за мен са конкретни. Те не решават големия въпрос, какво правим с енергийния баланс, де е ядрената мощност, има ли я, няма ли я, газа, къде го, да не забравя. Газа, ние казахме и се надявам, господин вицепремиер, да го потвърдите, че газа, новите две газови централи или тези 1 гават в плана, няма да бъдат само за Марица Исток. Това чухме, че е подготвило правителство за всички, който иска и който е готов да го прави, да го прави. Казвам, той няма да бъде центриран нито в ТЕЦ 2, нито в Маришкия басейн само. Ако искат, да го ползват. Като не искат, който може и където има свързаност. Тъй като това също е важно да се получи. Така че това са моите новини в главата ми. Се опитаме да ги кажем на миньорите и колегите отвън. Дано да получим информация обратна, че са ги разбрали. Но отново казвам, това почне с това завършвам. Убеден съм, че този протестен митинг, въобще протестните действия няма да бъдат последните, които се случат буквално още тази година.
Понеже отвънка ни чакат и няма смисъл да се упражнявам в уструмие, но ще направя оценката си на това, което стана. Тя звучи така. Тръгвам си по-малко песимист, отколкото влязох в тази сграда, защото, за съжаление, последък поводите за оптимизъм не са кой знае колко много, но разговорът ни беше добър, конструктивен и искрено се надявам да продължим нататък в същия дух.
Един въпрос, ако може към министър Живков и министър Пеканов. Да уточним, реалистично ли е все пак да се отложи срока за затваряне на тецовете до 2040 година? И второ, ако може да поясните за това държавно предприятие за рекултивация, какъв ще бъде предметът на дейност точно? Където ще бъдат наймани уволнените миньори и енергетици?
Да, благодаря ви. Дискусиите за крайна дата, първо, датата е индикативна. Тя подлежи на, казвал съм го много пъти, в другите страни са изготвени сценарии. Това включва изключително задълбочени анализи, технически спецификации. Дадени са 3 дати, например в Чехия, и парламентът е решил. Тоест, ние поддържаме, смятам също, че е реалистично 2040, но не знаем, защото трябва да се направят точно тези липсващи сценарии, след което парламента да реши, а дали Европейската комисия ще го одобри, това също е въпрос на преговори. Но беше важно да започнем въобще да го говорим това, защото с годините реално не е говорено. Това държавно предприятие е реално реформа, която създава това държавно предприятие, когато тя бъде приета, когато бъде създадено, ще бъде в общи линии така фокусирана дейността му, но главната цел е това, рекултивация на земите, подготовката им, за да се изготвят, за да се извършват там нови производствени дейности, да се улеснява именно това, да идват инвеститори да изграждат нови възможности за региона.
Това, което казах и преди малко, липсват сценариите за плавния преход, но беше необходимо да започнем този разговор и слагайки една година като 40-та, ние започваме да се разполагаме в този срок и разработваме сценариите, които да осигурят именно плавния преход, който така или иначе трябва да извършим към декарбонизация на производството на електрическа енергия.
Господин Живков, имам един въпрос. Днеска Европейската комисия излезе с предложение за краткосрочни и средносрочни мерки заради високите цени на електроенергията. Едни от краткосрочните мерки, които се предложиха, е поемане на част от сметките за бедните домакинства или чрез ваучерна схема, като се уточнява в Европейската комисия, че това може да стане без промяна в законодателството. Възможно ли е вашето правителство, служебното правителство, да предприеме такива мерки?
Основната разлика между нас и останалата част на Европейския съюз, че при нас битовите потребители в момента са на регулиран пазар. Тоест, към бита приложена тази мярка, цените не отразяват скока на
да,
цените.
Да, но мерките важат и за малкия бизнес.
Да, така че тези мерки краткосрочни са ги обявили, докато течеше срещата, още не съм се запознал, но така или иначе на 26-ти мисля, че ще има извънредно заседание на министрите на енергетиката в Люксембург, на което ще се разискват именно проблемите, изключително само и за цените. Така че ще допълним мерките със сигурност.
И да допълна колегата, господин Пеканов, разговарях с миньори от вънка и те настояваха тази индикативна дата, която е 2038 година, да кажем, да бъде извадена от плана за устойчивост, за възстановяване устойчивост и да бъде дискутирана в плана за климат и енергетика. Като те се позовават и на това, за да може тази дата, нали, да бъде изтегнена във времето, като се позовава, че примерно в Германия 2038 година, ако не се лъжа, ще бъдат затворени въглищните централи индикативно, като там микса все пак е 25%, а Полша, където микса е 75%, ако не се лъжа, мисля, че за 2048 година. Възможно ли е тази дата да не бъде сложена в плана за устойчивост и развитие и да бъде дискутирана по-напред в бъдещето в плана за климат и енергетика?
Всъщност ние обсъдихме този въпрос и на срещата. Това е важен въпрос, да поясня няколко части. Първо, индикативната част, дата е част от тази цялостна стратегия за декарбонизация, която се изисква от нас от месеци, която нямаше, която се изработва много дълго време, но сега в много кратък срок ние ще трябва да изработим. Тоест тази индикативна дата помага за всичко друго, за планирането, програмирането, кога ще се случва по години, да се направи този анализ на енергийния микс, тоест тя помага за цялостния конспект и е част от, така, да кажем, по-меките изисквания на Европейската комисия, но трябва да има някаква индикативна дата. Ние в крайна сметка я залагаме и пак казваме, бъдещ парламент може да реши точната дата. Но това дава възможност да се правят всички други разговори, преговори, именно такива с синдикатите, по отношение на консултантите, как да изготвят сценариите. Тоест, тя ни помага, всички други страни също са заложили индикативна дата. По отношение на Германия и Полша често се спекулира и тук искам малко да разсея съмненията. Да, Германия е заложила 2038 с ясни индикации, че всъщност може много по-рано да се случи 2035. А Полша е заложила 2049, но именно за това техният план продължава да не бъде одобрен и има вероятно, има възможност въобще да не бъде одобрен тази година. Ние в крайна сметка искаме да водим някакъв разговор с европейските институции, в които смятаме, че реалистично ще можем да получим тези пари, които са много важни. Пак казвам, много важни за цялата икономика. Разбира се, че региона е изключително важен, там имаме пари по фонда за справедлив преход, за всякакви социално-икономически мерки, но по плана за възстановяване имаме 12,8 милиарда, които трябва да тръгнат проектите възможно най-кратък срок.
Може ли да ни кажете кога би могло да се конституира, и аз не знам, въпросното предприятие за рекултивация и доколко едно решение взето сега ще има тежест следващия януари? Защото ние си говорим и за други такива предприятия, ако се сещате, трябваше да има държавно предприятие за горивата. В смисъл, как може да са сигурни хората?
Ще ви отговоря много честно. Това е красотата на плана за възстановяване и устойчивост. Записваме го като реформа, която ще се случи следващата година и ние трябва да изпълним, за да получим парите.
А следващото правителство може ли да се преориентира на другаде?
Ами това ще бъде оговорката ни с Европейската комисия и ако следващото правителство реши да се откаже от това, в крайна сметка няма да получи част от парите по плана. Благодаря ви много.